et par indledende kommentarer, jeg ved, at om jeg bliver engageret, så er jeg, så tæller jeg bort. Så det er ikke lettere at forstå. Og det er jo, hvorfor det er risiko for, at jeg bliver engageret. Derfor så har vi teksten her bag mig, og jeg kommer at fylde mit manuskript mere, end jeg almindeligt gør. Det er også nødvendigt, om jeg skal nå det. Jeg kommer til at bruge den tid, som er sat af til emnet. Og slutligt så skal jeg også være opmærksom på det, som jeg også har skrevet her i manuskriptet, at når jeg har arbejdet med dette emne til foredraget her, så har det været lærerigt for mig selv, og jeg synes, jeg har lært noget at se nye perspektiver i det. Men det er ikke alt perspektiver, som jeg har tæt grundigt igennem med andre, så jeg glæder mig over at være i et gemenskab, hvor jeg håber, at I vil tage imod med alle gode vilje og prøve det på skriften, og vi kan gøre det tilsammen. Sidste indlæggende bemærkning. Det skulle have været for en kort tørgang til at give tidspunkt, men det rette jeg ikke. Så jeg håber, at Per Bergman Holm vil vise sig som en god kritist i det samme. Jeg har en formodning om, at det skal ske. De første kristne i Urkirken omtaler sig selv som Guds eksistere. Det betyder, at kaldet ud. Guds menighed er kaldet ud af verden for at tilhøre Gud. Det er samme grundbetydning, som vi finder i ordet hellig. Bibels hellighed indebærer, at noget eller nogen er skilt fra den syndige verden for at tilhøre Gud. Menigheden er hellig. Det er et evangelium. Den er ikke hellig ved noget, den selv er, eller noget, den har gjort, men ved Jesu frelse og ved håndens gerning i hjernen. I blev vasket rene, I blev hellige, I blev gjort retfærdige, som noget, der er afsluttet ved Herren Jesu navn og ved vor Guds ånd. Menighedens hellighed er ikke synlig, vi ser den i det her, for vores menneskelige øjne. Vi ser ikke vores hellighed for sig selv, men hos Jesus. Han er vores hellighed. Som også Lars mener os om det, vi får en rolle i den i går. Så fester er vi sjældent for verden og helliger for Gud i Jesus, det er virkeligheden. Men frem til Jesu genkomst er det en virkelighed, som vi kun ser i ordet. Her i ordet kommer anden til os og øbner vores hjertes øgon, så vi ser hvor rigere, helliger og herligere vi er i Jesus. Og netop det er andens opgift. Vi har ikke fået verdens andre, men andre fra Gud, for at vi skal blive der. Da Gud i sin nåde har givet os. Enten da Gud i sin nåde vil give os, men at vi har. Og Jesus løfter du mit livbånd, at jeg må se, hvor jeg kan blive. Nej, hvor jeg redan er. Anden viser os det. Og at vi får se det, hvad vi er og har i Jesus, det er selve kælden til tro og andet liv. At vi er udskilt fra verden og helliger for Gud i Jesus, er som sagt en usynlig virkelighed, men den har en synlig side i sakramenterne. Dåb og nadver markerer i urkirken grænsen mellem verden og kirken. Kirken. Sakramenterne er først og fremmest nåden, nåde, midler, hvor i Gud giver os Jesus selv søndernes forlovelse og evigt liv. Men sakramenterne er også tegn, der markerer grænsen mellem verden og kirken. Dåben Levitikus chapter 14 von der Anwendung von Sünden und Bekenntnisse auf Thron. Dom, der verstört wurde, sondern üben und Abtagelse in Menigkeiten, also in Jahren, zu Trostliebe in Gemeinschaft mit Jesus. Alle Dünn wird betrachtet und bezeichnet zum Christen. Wes und Dünn, efter Dom, Tage oder Handel in Strid mit Thron, så blev han formanet at omvende sig. Det skete i forkyndelsen og i personlige samtaler og sjælevort. Hvis den døbte fortsatte i vranglære eller syndig glædeligvis og ikke ville omvende sig, så blev han udlugt af menigheden og dermed fra nattverdens bordet. Nattverden var den nye pagts påske måltid. Den gamle pagts måltid var endast øvrigt før omskåret. Sådan var den nye pagts måltid i urkirken kun åbnet for de døbte. De døbte, som fortsat bekendte troen med mund og hand, med lære og liv. På denne baggrund skriver Paulus til Korinthierne, hvad jeg skrev til jer, var, at vi ikke måtte have med nogen at gøre, som har navn og bror, men lever udtrykket eller blæst, eller en afgiftsbyrke, eller en skokke, eller en drukkebold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Nattverden var en markering af kristen gemenskab, og derfor var den forbeholdt dem, som vi kendte troen med mund og hand, i lære og liv. Ved denne forvaltning af dåb og nattverd, så trådte urmenigheden frem som et afgrænset og genkendeligt persongemenskab. Det var tydeligt for alle, hvem som var med i menigheden, og hvem der endte var. Det præste menigheden, det var dommer. Apostlerne vidste, at der kunne være hyggere i menigheden, og derfor så trådte de tilstrækket rensakende til menigheden. Rensak er selv, om I er i tro. Prøv er selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer, eller står I ikke prøvet? Det er sagt til jer nattverds gemenskab, til menigheden. Apostlene vidste også, at selvretfærdigheden var og er en stadig far. Derfor forkyndte de Guds lovsdom over alle de troendes egne fortjenester. Så Kristus alene blev og forblev deres rigdom. De, som tog imod denne ransakende evangeliske forkyndelse, og som bekendte troen med mund og hand, de blev regnet for kristne og dermed som meddelagtige i det almene præstedømme. Det almene præstedømme var forstås i lyset af præstetjenesten i JT og blev delt i urmenigheden. Præsterne i den gamle pagt havde som hovedopgift at træde frem for Gud med offer. I kraft af denne tjeneste havde de en privilegeret adgang til Gud. De kunne gå ind på det hellige område i helligdommen, og ypperste præsten kunne en gang om året gå ind i det allerhelligste. I det allerhelligste var Gud selv og paradis. Og det er vigtigt for forståelsen af hele skriften. Når vi når frem til åbenbarelsesboken og det nye Jerusalem kommer ned fra Gud som en kube, der er lige langt på alle steder. Det er det allerhelligste. Keruberne var indvævede i forhænget til det allerhelligste og viste, at herinde var Gud selv. Herinde var det paradis, som menneskene ved synden var udstøtende ifra. Men ypperste præsten kunne gå ind her. En gang om året med blodet fra sønder for tyren, så kunne han træde frem før den hellige Gud i paradiset, være der og leve. Han kunne stå i paradiset for Gud. GT's præsttjeneste var imidlertid kun en skygge af det, som skulle komme. Jesus er den endelige og fuldkommende præst. Kristi, ypperste præstlige gerning, bestod i, at han gik ind i det allerhelligste, ikke på jorden, men i himlen. Ikke med blod af dyr, men med sit eget blod. Ikke for midlertidigt at tildække synden, men for evigt at sone og fjerne den. Dette offer for til Gud, det trådte han frem med ved sin død. Han trådte frem for Gud. Og her står Kristus nu. Han er vores ypperste præst i himlen. Derfor, fordi vi har denne ypperste præst for Gud i himlen, i det allerhelligste sted, så er der for os nu adgang til Gud og til paradis. Da Jesus døde, dog så flængeres forhænget i templet fra øverst til nederst. Gud viste, at vægen til ham og ind til paradis nu er åben. For aldrig at lukkes igen. Jeg har stillet dig foran en åben dør, som aldrig lukkes. For Jesus er i himlen. Den første, som gik ind efter Jesus i det allerhelligste, det var røveren på korset. Kort før sin død, før han dog, så havde denne røver hånet Jesus på korset. Men han går ind i paradis.
Amen.
Ja. Så der er håb for mig. Han får lov at gå ind til Gud og leve. Den gamle parts præsttjeneste er et forbillede for Jesu frelsesgerning, men den er også et forbillede for den stilling, som vi er sat ind i ved troen på Jesus. Vi har ved troen adgang ind til Gud i paradis. Vi får lov at stå og leve for den levende Guds ansigt i fred. Det er vores grundlæggende privilegium som Guds præster. Vi står nu som præster for Gud i himlen, i Kristus. Vi står i himlen for Guds ansigt. Det er vores virkelighed som troende. I ham, med tro på ham, har vi frimodighed til et fyldt adgang til Gud. For gennem ham har både vi og I de ene andre adgang til Faderen. Læser du Efeser 2 og 3, så bemærk, at Paulus udfolder, hvad Jesu, hvad der er indebørnet af Jesu frelsesgerning, men han har billedet af templet og præsttjenesten bagom det, han sagde. Og det, som han forkynder, det er, at i kraft af Jesu ypperste præstlige gerning og forsoning, så har både jøder og hedninger nu fri adgang, ikke bare ind i præsternes forhold, eller det hellige, men ind i det allerhelligste, ind i paradis. Og her står vi nu ved troen på Jesus, for Gud i himlen. Vi er allerede sat med Kristus i himlen. Nu. Og det kan virke gådefyldt. Er vi i himlen nu? Ja. Det siger Paulus. Men er vi ikke der her? Jo, det er det. Hvad er meningen? Meningen er den, som Jesus forkynder fra begyndelsen af sin tjeneste. At himlen er kommet her nu. Guds rige er kommet nær, omvendt er at tro på evangeliet. For især når de undrer sig, de forstår det endda, for de kan endda se Guds rige. Men Jesus svarer, Guds rige kommer ikke, så man kan jagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her eller se der. For Guds rige er midt i blandet. Det er virkeligheden. Vi står allerede nu i himlen. Nu. Vi som tror på Jesus. Fantastisk virkelighed. Vi er i det allerhelligste, i paradis, hos Gud, i fred, i shalom, med Gud som far. Når vi dør, når vi forlader denne verden, så går vi i ret besidt ind i et andet sted her, men øver, så vi ser den virkelighed, vi allerede nu er i. Hvad er navnet på en... hvad de hedder, Katrine, dem der, som laver mulvar? Hvad hedder mulvar på svensk?
Mulvar.
Mulvar. Man siger, at den mulvar først åbner sine øjne, når den dør. Det gør vi. Vore øjne åbner, vi ser, at vi er i himlen. Nære nu. Det er en virkelighed, som følger os i alle dele af vores liv. Vi står ikke kun for Guds ansigt, når vi er tilsammen i menigheden. Vi står for Guds ansigt alle ugens dage.
24 timer i døgnet. Hele vårt liv er i det aller helligste. Vi prester for Gud alle ukens dager og i alle vårt livs rom. Hele vårt liv er en præstetjeneste for Guds ansigt i tilbedelse af hånden. Der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ande og sanning. Jesus han understryker, at sand tilbedelse af Gud i den nye pagt ikke er bundet til bestemte tidspunkt eller sted. Sand tilbedelse sker i ande og sanning. Den sande tilbedelse findes hos dem, som har Guds ande, og som kommer til Gud gennem honom, som er sanningen, Jesus Kristus. Ande og sanning. Hvad indebærer dette for det almene præstdømme? Det almene præstdømme indebærer først og fremmest, at vi har adgang til Gud som vores far for Jesus Gud. Og vi står hos ham i himlen. At vi lever hele vores liv for Guds ansigt i tilbedelse af honom. Når vi taler om det almindelige præstdømme, så retter vi i al menighed vores opmærksomhed mod tjenesterne i menigheden. Og det hører med. Men i Nyt Testamentet er perspektivet større og rigere. Vi er præster for Gud og lever for hans ansigt i alle dele af vores liv. Når vi skal finde belæg i skriften for det almindelige præstdømme, så går vi oftest til 1. Peter 2. Det er vigtige vers, som vi snart skal se på, vers 9-10. Men vi skal nærme os disse vers 9-10 af den vej, som forfatteren selv har tænkt, at vi skulle gøre det. Der skal vi se på kapitel 2, vers 4-5 først. Kom til honom, den levende sten, som blev vrakat af mennesker, men er udstødt og kostbar for Gud. Og lovet jer selv som levende sten bygges op til alle sandt helliggørelse begynder indifra, og den virkes af anden gennem evangeliet om Jesus og alt, hvad vi er og ejer i ham. Når jeg ser mig selv i Jesus, hellig og ren indenfor Gud, ser jeg, at jeg har fred med Gud, at jeg lever mit liv i Guds Fader hånd og er på vej til evig salighed på den nye jorden. Og denne virkelighed åbnes for mine øjne, så overskyldes min samvittighed med fred. Så andre er ikke frit, så åbnes der for en kilde med levende vand indifra. Så forvandles og fornyes jeg indifra til at leve mit liv for Guds ansigt i tak, tro og tilbede. Det er det almindelige præstdømme. Hvor kan man udføre det? Det kan man gøre overalt og til enhver tid, helt frem til dødsbedet. De sidste bibelord, som jeg hørte fra min far på denne jord, det var fra Filipperbrevet 1:20. Han læste det 2 uger før sin dag, før han dog. Jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, som sker med mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller dø. Det er det almindelige præstdømme. Et liv, der er overladt til Gud i bøn om at blive brugt af honom til Kristi helliggørelse. Når dette liv værkes i os ved evangeliet og finder udfordrelse hos os, der bliver hele vores liv en forkyndelse til Guds pris. Vores liv for Guds ansigt, troen på Jesus, det er vores forkyndelse. Det er det budskab, som apostlen Petrus kommer med i sit første brev. Her finder vi de vers, som vi oftest læser om præstdømmet. Det almindelige præstdømme. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præstskab, et helligt folk, et egendomsfolk, før I skal forkynde hans pris. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Petrus henter her nogle af sine formuleringer fra Esajas 43:21. Det folk, jeg skabte mig, skal forkynde min pris. Dette folk er ifølge Petrus alle dem, som tror på Jesus. Vi er Guds hellige folk, og hans hellige præstskab, og som præster er det vores kaldelse at forkynde Guds pris. Hør, gør vi det? Det udfordrer Petrus for os videre frem i sit brev. Her kalder Petrus os til at leve hele vort liv for Guds ansigt i tillid til honom. Dette nye liv er vores forkyndelse. Hvad siger Petrus om det? Han fortsætter. Vi har læst 1. Petrus 2:9-10, og nu udfordrer Petrus for os. Hør, vi lever dette liv i det almindelige præster. I samfundet, i gemenskabet, ja, hvad hedder det, samhället, så kaldes vi til at underordne os under øvrigheden, for Herrens skyld. Vi må bakke om øvrigheden se Gud. Ved at underordne os øvrigheden, giver vi ære og pris til Gud, og lever som Guds præst. På arbejdspladsen kaldes vi til at underordne os vores forsatte. Er disse urimelige, unfair, så må vi bære deres urimelighed med Gud for øvrigt. Han ser urimeligheden, og vi må overlade dommen til honom. Dette liv, hvor vi gennem troen giver os i Guds hænder, også når vi møder urimelighed, forkynder Guds pris. I ægteskabet, så kaldes vi at tjene vores ægtefælle, hustruerne gennem at underordne sig deres mænd og mændene, gennem at bruge al deres kraft til gavn og glæde og velsignelse for hustruen. Dette er stort i Guds øjne, og det kan føre til, at andre vindes for Gud. Derved så bringer vi pris til Gud. I møder med ikke-troende, så kan vi opleve lidelser for troens skyld. Men, siger Petrus, her må vi huske, at Herrens øgon hviler på de retfærdige. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Gud ser uren, og han vil selv dømme den. Om ikke før, så på den store dag. Når vi ser det, så bliver det klart, at det ikke er os, som er i nød, når vi lider for troens skyld. Det er de vantro, som er i nød. De står Gud imod. De er i nød, for de skal møde Guds dom for det. Når vi ser dette, så vendes vores hjerte mod dem, og vi ser, at de har behov at høre evangeliet til frelse. Og skal vi kunne række dem dette evangelium, siger Petrus, der får vi give plads for evangeliet i vores egne hjerter. Helliga Kristus i ære hjerter, og så vær redo at tale om Jesus, når I får anledning til det. Der er vi præster til Guds pris. I menigheden, så kaldes vi at støtte og hjælpe hverandre på vej mod himlen. Hver med vores nådegaver, må vi bidrage til, at Gud herliggøres for vores hjerter ved Jesus Kristus. Lederne i menigheden må gøre sig til tjenere for de troende. Gud ser ledernes tjeneste og belønner dem. De unge må ydmyge sig og underordne sig under de ældre i tillid til, at Gud selv en dag vil ophøje de ydmyge. Det er det almene præster. Opsummerer fire ting. For det første skal vi bemærke, vi er præster for Gud, fordi vi for Jesus skyld får lov at stå for Guds ansigte i fred og får lov at bringe hele vores liv som et offer til ham. For det andet, det almindelige præsterne udfolder sig ikke bare i menigheden og ikke bare i tilknytning til andlige tjenester, men det udfolder sig i alle dele af vores liv, i værtslige og andlige gøremål, for vi er overalt for Guds ansigt og offer os selv til ham. For det tredje, i menigheden indebærer det almindelige præsterne, at vi alle er kaldet at tjene med den eller de nådegaver, som Gud har givet os. Det fælles mål for alle nådegaverne er, at menigheden hjælper os frem på vejen til himlen, og at Gud herliggøres for hjerterne ved Jesus Kristus. For det fjerde, vores liv formes til et offer for Gud, ved at vi lever i modtagelse af evangeliet, og trøster os ved, at Gud er for os for Jesu skyld. Der kunne siges mye mere om det almindelige præsterne, men jeg lader det blive ved dette. Embedet. Når vi taler om embedet i bestemt form, så tænker vi i almindelighed ikke på det almindelige præster. Men, og nu bliver det, jeg kommer til det punkt, hvor jeg har talt med Leila derhjemme, og jeg undrer på, om jeg har flere venner efter dette foredrag. Jeg håber på det. Jeg vil gerne rejse den fråga. Om det ikke vil være i god samklang med Nytestamentet, at tænke på det almindelige præstedømme som embedet, og bruge denne formulering embedet om det almindelige præstedømme. Hvad er begrundelsen for den tanke? For det første, så er det almindelige præstedømme evangeliets vidunderlige gaver til alle kristne, og det ene embede, som alle andre embeder og tjenester udspringer af. For det andet, så er det for mig at se svært, om ikke umuligt, at definere et bestemt kirkeligt embede i Nye Testamentet, som skiller sig så klart ud fra alle andre embeder og tjenester, at det er rimeligt at betegne det som embedet. Det er det sidste, for jeg begrunder nærmere. Jeg mener ikke, at vi i Nye Testamentet finder nogen tvedeling, nogen todeling af menigheden i Nye Testamentet. I to persongrupper med hver deres type af tjenester og embeder. En gruppe for lægfolket med alle deres mangfoldige embeder og tjenester. Og en anden gruppe for den ene person eller de få, som har et bestemt embeder, der indholdmæssigt adskiller sig så klart og tydeligt fra alle andre embeder og tjenester, at det er rimeligt at definere dette embede som embedet. Vi finder mange embeder, mange tjenester i Nye Testamentet. Nogle er vigtigere end andre, nogle fortjener særlig agtelse, nogle er forbundet med en ledende myndighed, og nogle indebærer et ansvar for at forkynde Guds ord. Men jeg har til nu ikke fundet grundlag i Nye Testamentet for at identificere et konkret embede som embedet. Jeg har tværtimod fundet en række skriftord, som for mig at se problematiserer dette syn. Paulus siger i 1. Timotheus 5, 17. Ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt agtelse, særligt de, som slider med forkyndelse og undervisning. Menighederne synes at have haft ældste, som har været andlige ledere i menigheden, men ikke har været forkyndere. Har de så ikke haft embedet? 1. Korinther 12, 7. Her påpeger Paulus, at der er forskel på vigtigheden af embedet. I tyrkerne har Gud for det første, har Gud sat nogle til for det første, at være apostel, for det andre profeter, for det tredje lærerne. Her nævner Paulus profeterne før lærerne, og ser dermed ud til at regne dem som vigtigere end lærerne. Men når vi taler om embedet, så taler vi i almindelighed om lærerembedet. Jeg skulle være den sidste til at underkende dette embedets vigtighed og almindelige livs nødvendighed, ikke mindst i vores tid, som er så lave indifferent. Men jeg frågar, er det i samklang med Nye Testamentet at give dette embede så enestående en særstilling i forhold til alle andre embeder, at vi kalder det embedet? Der er et sted i Nye Testamentet, hvor jeg mener, man kan identificere en tvedeling, en todeling af menigheden. Det sker i en tekst, som handler om, hvem som har lov at tale i menigheden, og hvem der ikke har lov at tale. Der er en gruppe, som må tale, og der er en anden gruppe, som ikke må tale. Men de, som får lov at tale, det er ikke endast lærerne. Det er alle mænd, som kollektiv gruppe. De, som må tige, det er ikke lægfolk. Det er alle kvinder som gruppe. Teksten, det er 1. Korinther 14, 34-35. Når kvinderne må tige, så skyldes det den hovedstruktur, som er givet i foranskabelsen for forholdet mellem mand og kvinde. Denne struktur gælder i ægteskabet, hvor kvinden får underordnet sig i alt. Men den samme struktur gælder også i menigheden, hvor Paulus også understreger, at her i menigheden må kvinden underordne sig i alt. Kvindens kald til underordnelse gælder således ikke kun i lavmæssige prøver. Men i alt, alle embeder og tjenester i menigheten, som innebærer at man utøver myndighet over voksne mænd, er dermed forbeholdt mænd. Det gælder også i praktiske, administrative og økonomiske forhold. Det gælder i alt. Jeg har tre frågor i den forbindelse. Er der grundlag i Nye Testamentet for at se, at der er et bestemt embede, nemlig embedet, som er forbeholdt mænd? Er det ikke i bedre samklang med Nye Testamentet at sige, at alle de tjenester og alle de embeder, som indebærer en overordnet myndighed, er forbeholdt mænd? Hvis vi skal skelne mellem to forskellige kategorier af tjenester i meningen, er det da ikke i bedst samklang med Nye Testamentet at skelne mellem de tjenester, som kun varetages af mænd, og de tjenester, som kan varetages af både kvinder og mænd? For disse tjenester og embeder er flere. For det tredje, er der grundlag i Nye Testamentet for at sige, at formidlingen af Guds ord i menigheden varetages af et bestemt embede, nemlig embedet? Er det endte bedre i samklang med Nye Testamentet at sige, at Guds ord formidlet i menigheden, både ved de mænd, som har kaldet det til myndigt at vejlede menigheden i troen, og Guds ord formidles også ved de troende, som har gode profetiske og vidnende ord, som kan opbygge menigheden i troen. Det er det sidste for uddybes. For mig at se, så er der to grundtyper af formidling af Guds ord i menigheden, ved menighedens sammenhold. Den første grundtype er den myndige forkyndelse, undervisning og vægledning, som gives af de mandlige hyrder, forstanderne, lærerne, tilsynsmænd og ældste, som har kald og udrustning til denne opgave. Denne tjeneste er livsvigtig for menigheden, uundværlig. Og denne tjeneste, den gives i en monologisk formidling af Guds ord. Skal det fremstilles grafisk, så har jeg forsøgt at tale med det så. At vi har en, som er kaldet at have dette embede. Vi har flere, kanskje, som har dette embede. Myndigt at vægge leder menigheden gennem forkyndelsen. Og de andre, de lysner. Den andre grundtype er de profetiske ord og vidnesbyrd, som de troende rækker til hverandre, til opbyggelse i troen. Profetiske ord defineres af Paulus som ord til opbyggelse, opmuntring, parakaleo, opmuntring og trøst. Disse ord de formidles i Nye Testamentet både af mænd og af kvinder. Den gensidige opbyggelse med profetiske ord, synes jeg, har haft en central plads i de parapostoliske menigheder. Der findes en række skrifter om det. Hvad siger det her? De troende er tilsammens, og I har alle noget at bidrage med. Den ene har en åbenbaring, en har et profetisk ord. Alt skal ske til opbyggelse i troen. Menighedens sammenkomster har set i private hjem. Man har set, at det kan ske rundt et bord, og man har bidraget og samtalt og har opbygget hverandre. Denne form for formidling af Guds ord har været central i det nye testamentlige i menigheden, i urmenigheden. Der er stor værdi. Min fråga er, om det endda er ønskeligt, at både disse måder at formidle Guds ord på udfordres i vores menigheden. Paulus' formaning lyder fortsat til os, ringeragt ikke profetisk tale. Ringeragt ikke ord til opbyggelse, opmåling og trøst, også ved det, vi kalder for lægfolket. Giver vi plads for denne indbyrdes opbyggelse, så er vi forpligtet at bedømme det, som sagdes. Og her er der et særligt ansvar for menighedens ledere. Men det er samtidig hele menighedens ansvar. To eller tre kan tale profetisk, og de andre, i menighed, skal bedømme, hvad det siger. Til den samlede menighed i Thessalonika, så lyder det, prøv at holde fast ved det gode. Det kan meget godt være, at der er mange menigheder i dag, hvor wegfolgend. Er sagt anbet umogner og uopklarende, at de hverken kan tage ansvar for en tjenest, kan dele vidnesbyrd med andre, eller bedømme den forkyndelse, de hører. Jeg tænker, at det er situationen i mange menigheder. Men der skal vi bemærke, at hvad Paulus siger, er hensigten og målet med de andlige ledernes tjeneste i menigheden. I Efeserbrevet kapitel 4. Målet er, at alle de troende når frem til en sådan andlig modenhed i troen på Jesus, at de både kan tjene i menigheden, bidrage til den indbyrdes opbyggelse og bedømme forkyndelse. Alle. Det er målet. Opsummerende 6 ting om embederne og tjenesterne i urmenigheden. For det første, hvis vi skal fremhæve et embede som selve embedet, så mener jeg selv, at det vil være bedst i sammenklang med Nye Testamentet at fremhæve det præstembede, som alle troende har del i ved troen på Kristus. Det er det vidunderlige, grundlæggende embede. For det andet, der synes, at der har været flere embeder i urkirken, der har haft en ledende myndighed, og derfor har været forbeholdt mænd. Selvom forskellige embedstitler kan dække over samme sag, så synes der har været ledende embeder både med og uden et centralt forkyndende ansvar. For det tredje. Guds ord synes at være blevet formidlet i urmenigheden, både i form af monologisk undervisning ved mænd med et andet ledende ansvar, og i form af indbyrdes opbyggelse ved mænd og kvinder, som har gode profetiske og vidnende ord og give videre til andre i troen, til opbyggelse i troen. For det fjerde, alle de troende i apostlenes menighed er blevet kaldet til at udfolde deres nådegaver til støtte for de andre på troende på vejen hen til himlen og til herliggørelse af Gud ved Jesus Kristus. For det femte, alle de troende i apostlenes menighed er blevet formanet at forholde sig prøvende og bedømmende til den forkyndelse, de hørte. For det sjette, det er et centralt mål for de andlige ledernes tjeneste i urmenigheden at opbygge og myndiggøre alle de troende, så de bliver i stand til både at tjene og at bedømme forkyndelsen.
Det er helt vigtigt. Det er helt afgørende.
Jeg er en halvvejs. Det andre og tredje århundrede var en vækkelses- og ekspansionstid i Tyrkien. Den kristne tro blev udbredt til hele Romerriget, og omkring år 300 så tilhørte 10-15% af rigets borgere Tyrkien. Evangeliet blev ikke udbredt ved særligt udsendte missionærer, men ved almindelige kristne, som levede for Guds ansigt i troen på Jesus og vidnerne om deres frelser, hvor de kom fra. Det var anonyme kristne, som bragte evangeliet ud. Kirkehistorikerne er ense om det, at det var den afgørende årsag til den største vækkelse i kirkens historie. Missionen var en udfoldelse af det almene præster med soldater, vævere, fiskere, husmødre, købmænd og slaver. I praksis så bragte de kristne hele deres liv som et offer til Gud. Men i teologien og gudstjenesten, så skete der tit en indsnævring af tænkningen, hvor gudstjenesten og nadveren kom i centrum som selve offerstedet. Teksten fra Malaki 1:11 var central i oldkirken. Fra øst til vest er mit navn stort blandt folkene. Overalt blev der tændt offer i og bragt rene offergaver i mit navn. For mit navn er stort blandt folkene. Et herligt ord, som for mig selv taler om det almindelige præster. Allerede Didakæ henviser til denne tekst og foreskriver, at de troende skal bringe første grøde til deres ypperste præster, for at de i forbindelse med gudstjenesten og nadverne kan bringe det frem for Gud. Det er opfyldelsen af Malaki 1:11. Justin henviser også til denne tekst og betoner, at de kristne i forbindelse med gudstjenesten og nadverne må frembære bønner og taksigelser til Gud. Det er de eneste fuldkomne og kærkomne ofre for Gud. En radikal indsnævring i forhold til det, vi har mødt i Nye Testamentet. I forlængelse her er vi at bemærke fire ting. For det første, der sker en bevægelse væk fra Nye Testamentets taler om hele den kristnes liv som et offer til Gud og en udfoldelse af det almindelige præstnavn. Der tales nu mere snævert om at ofre og at udfolde præsttjenesten i gudstjenesten. Hverdagslivet mister sin hellighed og sin karakter af offer og præsttjeneste. Al præstlig virksomhed samles nu i det kultiske rummet. Skal det almindelige præsterne udfoldes, så skal det ske i det kultiske rummet med menighedens samling. For det andet, når Didaké og Justin betoner, at de kristne må bringe deres offer til Gud i gudstjenesten og ved nadveren, så sker det ikke ud fra en forståelse af nadveren som et soloffer. Det er vigtigt. I Didaké så er det jordens afgrøder, som offres, og hos Justin er det bønner og taksigelser. Begge steder er det tale om takoffer. Men sammenknytningen af offer og nadveren lægger sporet ud fra den tanke, som vi senere møder om nadveren som et soloffer, og denne tanke møder vi første gang hos Cyprian. For det tredje. Med tanken om gudstjenesten og nadveren som offerstedet, om præsten som offerpræst, så var man i 3. og 100. på vej tilbage til den gamle testamentlige forståelse af præstskabet og præsttjenesten. På denne baggrund var det naturligt, at man udviklede en forståelse af menigheden som delt i to. Ordo og plebs, gejstlighed og lefolk. Det kender vi fra den gamle testamente. Dette ordpar møder vi første gang hos Tertullian. Men Tertullian han fastholder på sin del fortsat, at alle kristne er præster, og at de som sådan principielt kan varetage alle tjenester i menigheden. Hippolyt definerer derimod en markant skel mellem ordo og plebs. Og han siger, at apostlen er dem, som markerer det skel første gang. De var ypperste præster. Deres embede bygger og føres af biskopperne. Kun de kan forestå de centrale politiske handlinger. Biskoppernes ret og magt beror på deres apostolske succession. Denne succession placerer biskopperne i en helt særskilt kategori i forhold til lægfolket. For det fjerde. Med koncentrationen om nadveren som offerstedet og definitionen af præsten som offerpræst, så svækker det gradvist synet for værdien af lægfolkets tjeneste både i og uden for menigheden. Tertullian vidner om, at man endnu på hans tid i forlængelse af agavemåltiderne gav plads i de troendes indbyrdes opbyggelse, at de kunne opbygge hverandre med vidnesbyrd udifrån Guds ord og ved samtale. Tertullian omkring år 200, han vidner om, at det finder stadig sted i menigheden. Omkring år 200. Men denne praksis gled mere og mere i baggrunden, for til sidst at forsvinde. Og den forsvandt helt i den tyrkos, som kom efter 330. Det konstantinske vendepunkt, det er den rammende betegnelse for den radikale forandring af tyrkernes ydre forhold, som fandt sted efter Konstantins lovliggørelse af den kristne tro i 330. Frem til denne tid, så havde de kristne oplevet den ene harde forfølgelse efter den anden. Men tyrkerne vækste. Og den stadige vækst havde skabt en herlighedsteologisk forventning om, at de kristne med tiden ville overvinde hedenskabet, få den ydre magt i verden og udfolde et freds- og herlighedsrige på jorden. Disse forventninger hentede næring fra det gamle testamentlige teokrati. Den teokratiske ordning blev set som idealet for enhver tid. Målet måtte være en kristen regent og et kristent rige. Og da Konstantin så vandt den fulde værtslige magt i det romerske rige, og efterfølgende de facto gjorde sig til kirkens øverste leder, så blev det af mange opfattet som et svar på de troendes bønder og virkeliggørelsen af Guds teokratiske plan. Nu skulle det ske. Netop sådan så fremstilles Konstantin og hans gerning af Eusebius i hans kirkehistorie. Kejseren er udvalgt af Gud som kyrkens befrier, og som rigets leder i både værtslige og andlige forholdene. I honom, i kejseren, virker det guddomlige logos med henblik på at føre hele imperiets befolkning til Gud. Med Konstantin begynder sejrstiden for kristendommen, for han er den mest gudfrygtige herskere, hvem alene blandt alle, som har været der fra tidens børn, den universelle og almægtige Gud har givet kraft zerreinigte det menneskelige livet. Denne kraft til at rense det menneskelige livet er givet til kejseren. På baggrund af de hårde forfølgelser er det ikke svært at forstå de kristnes taksomhed over de tilstande, som kom med Konstantin. Og det er heller ikke svært at forstå, at de så de nye tilstande som en ydgiven anledning til kirkelig ekspansion og andlig forvandling af det romerske rige. Her findes det historiske udgangspunktet for visionen om et corpus christianum, et enhedskulturelt kristent folk. Og den forestilling findes jo fortfarande hos os. Det var en herlighedsteologisk vision, og som al herlighedsteologi, så måtte den virkelig gøres ved kyrkelige midten. Statens magt stod til kyrkernes rådighed, og den blev brugt. Fra 380 var kun kristendommen tilordnet som religion, og snart begyndte kyrkerne at bruge ytre magt og tvang for at føre mennesker ind i kyrkernes gemenskab. Resultatet var uundgåeligt en opløsning af kyrkernes egonart som et troende, helligt og tjenende folk. Frem til 313 havde kyrkerne opretholdt en konsekvent kyrkotugt, og havde kun døbt dem, som havde vist vilje til at leve et nyt og helligt liv. På 300-tallet så opløstes både kyrkotugten og den restriktive dåbspraksis, og i forlængelse heraf så opløstes også kyrkernes ydre hellighed. Det er ganske symptomatisk for de nye tilstande, at Augustin i en dåbsprædiken ved en morgen gudstjeneste må formane de nydøbte til at vente med at drikke sig i Jerusalem til efter middagsgudstjenesten. Augustin blev selv den teolog, der leverede et principielt teologisk forsvar for denne nye kirkevirkelighed. Han udviklede et nyt kirkesyn, som blev teologi og kirkehistorisk skelsættende. Ifølge Augustin er det kirkens normaltilstand at være et blandet fællesskab, et corpus mixtum, af troende og åbenbart ubudfærdige. Det er umuligt at hindre, at de sidste, de ubudfærdige, får adgang til sakramenterne. Augustin forudsætter, at flertallet i kirken lever canaliter et animaliter, kyrkligt og dyrisk. Det vil de fleste gøre i kirken. Sådan er det, sådan får det være. Augustin henviser til Jesu lignelse om ukrudtet og ved. Hvad hedder det?
Ugræsset.
Ugræsset, ja. Jesus sagde, at denne lignelse handler om verden. I verden skal de to planformer for gro sige om sin. Men Augustin han overfører symptomatisk nok lignelsen på tyrkene. Og her skal vi ind og fjerne de ubrudfærdige, færdige og vranglærende, eller holde dem borte fra sakramenterne. I stedet så skal vi skille, siger Augustin, mellem communio sacramentorum og congregatio sanctorum. Der er kommet lidt for meget ind der. Det sakramentale gemenskab og de helliges gemenskab. Det sande kristne gemenskab og den sande kirke er ikke den store katolske kirke, men den indre, den lille indre kirkelige kjerne af frelser. Disse frelser, de er imidlertid kaldet til at blive i den store kirke. Vær over med dem, tjener den i trofast kærlighed. At bryde med den store kirke på grund af dens tilstand, det er et udtryk for manglende kærlighed, og dermed ensbetydende med frafald fra troen. Den sande kirke vil derfor, ifølge Augustin, per definition altid være i den store katolske kirke. Men den vil være der som en lille minoritet inden okkulten, i det skjulte. Den sande kirke er taget ind frem ved sakramenternes forvandling eller ved en ydre bekendelse med mund og hand, men kun den har et sikkert og klart kendetegn, den indbyrdes kærlighed. Alle kan slå korsets tegn for sig. Alle kan svare amen og synge halleluja. Alle kan blive døbt og komme i kirke. Guds børn lader sig ikke skille fra djævelens børn undtagen ved kærligheden. De som har kærligheden er født af Gud. De som ikke har kærligheden er ikke født af Gud.
Hvad er skillende?
Skilja. Skilja, ja. Tak. Med dette nye kirkesyn så formoger da Augustin på samme tid at begrunde den værstliggjorte kirkes legitimitet som et corpus mixtum og den hellige kirkes realitet inden okkulten. Men prisen var stor. Prisen var en principiell tilsidesættelse af den nyttestamentlige regulering for sjælsort og kirketugt, og en praktisk opgivelse af den nyttestamentlige menighedsliv. Det hører med her også, og det er noget, jeg gerne vil have været inde på længere frem efter reformationen, at det, som Augustin jo også planer vejen for, det er et mygget subjektivt kendetegn på, hvor kirken er. Hvor vi genkender kærligheden, der findes kirken. Og det bliver yderst problematisk. Kirken afgrænses ved en retforvaltning af sakramenterne objektivt, ud fra mundens og handens bekendelse. Det er det, vi har at holde os til. Og dem, som har mundens og handens bekendelse, får vi regnet som kristne. Og intet ud fra vores subjektive fornemmelse, har de kærligheden, har de det andlige livet. Det bliver yderst problematisk. Det kommer med Augustin, denne subjektivitet, for kirken er jo en okultur, men vi kender den på kærligheden. Men det, som også oplyses her, er altså menighedslivet, som vi møder det i Nye Testamentet. I en kirke, hvor majoriteten er åbenbart vantro, så gør det ingen mening at opmuntre medlemmerne til at udfolde deres nådgaver og opbygge hinanden med Guds ord. Det almene præsterne kunne ikke udfoldes i en folkeomsluttende menighed med en majoritet af vantro. Derfor ophørte også snart alle tjenester ved lægfolk i gudstjenesten og i menigheden. I praksis så blev der kun én gruppe, som kom til at tjene ved menighedens samlinger. De, som havde fået en særlig kirkelig indvielse. Augustin var den første, som brugte termen karakter in de libidis, om det andlige mærke, som sattes på præsten ved hans ordination. I de følgende århundreder så blev det chokolære, at dette mærke placerede præsten i den ophøjede geistlige klasse i kirken. Og i kraft af dette mærke var præsten i stand til at indvige nadverens elementer, så det blev Jesu legeme og blod. Ordinationens mærke kom til at markere et tydeligt skel mellem præster og lægfolk. I den middeltidige kirke var det i praksis kun de præstlig indvigte, som varetog et ansvar for en tjeneste ved menighedssamlinger. Samtidig så blev det stadig tydeligere markeret i kirkens teologi, at det kun var livet og arbejdet, tjenesten i kirkens rum, som var hellig og værdifuldt for Gud. Herved så mistede det troende lægfolks liv og arbejde sin hellighed og sin værdi som offer til Gud. Og så får jeg kottet ud noget her, fordi der det nye testament ikke er menneskeligt forsvandt fra kirken, så opstod så munkbevægelsen, munkrørelserne, som et alternativ, en nødreaktion, og det må jeg kotte ud her. Ja. Vi går lidt til reformationen. Okay, Martin? Godt. Luthers kirkesyn har sit udgangspunkt og sin grundvold i evangeliet. Evangeliet om Jesu fuldbragte frelse virker tro i hjertet, og hvor troen er, der er der en kristen. De troende har alle Kristus, og i ham har de alt. De er hellige for Gud og fuldkomne i Kristus. Ingen kan blive mere hellig og velbehagelig for Gud end den, som tror på Jesus Kristus. Kirken er fællesskabet af disse troende. Fordi det er evangeliet om Jesus, som skaber troen, så er det dette evangelium, som er kirkens sande og evige kendetegn. Evangeliet rækkes os i nådens midler, dåben, nadveren og ordet. Så, siger Luther, hvor dåben og evangeliet er, der skal ingen være i tvivl om, at der er også de hellige. Nådmidlerne skaber kirker, og derfor er evangeliets rene lære og sakramenternes rette forvaltning i konfessor Augustinus syn det afgørende kriterium for identificering af kirkerne i verden. Nu er der endte blind for, at den ytre kirke i hans samtid rummer mange åbenbart vantro. Verden, siger han, og den store håb er og forbliver ukristne, uanset om de alle er døbte og kalder sig kristne. Der er, som man siger, langt mellem de kristne. Denne kirkelige tilstand er ifølge Luther hverken ret eller forsvarlig. I årene efter rigsdagen i Worms fra 1570-1575, så formes Luthers kirketanker af Nye Testamentet. Og det er kirkehistorikerne jo indser om, også om de følger Luthers kirketanker. Og i denne periode, så erkender Luther åbent, at den i urkirken praktiserede menighedstugt har været forsømt og bør genoprettes. Den synlige markering af menighedens grænser bør ifølge Luther finde sted i forbindelse med nadverfirringen. Nadveren er både gemenskab mellem Kristus og den enkelte, og gemenskab mellem de kristne indbyrdes. Den er tiltænkt at forbeholde de kristne. Her må man skelne, her må man skelne mellem evangeliets forkyndelse og nadverens sakrament. Når jeg prædiker evangeliet, siger Luther, så ved jeg ikke, hvem det træffer. Når jeg forvalter nadveren, må jeg sørge for, at evangeliet har truffet den, som kommer til sakramentet. Jeg må ikke stå det hen i tvivl, men være vist på, at den, som jeg giver sakramentet, har grebet evangeliet oprigtigt tro. På denne baggrund fastslår professor Augustinus 24, at ingen i de evangeliske menigheder får adgang til nadveren, uden først at være prøvet i samtale. Det sagde vores fælles nordiske bekendelseskrift. Luther ved, det er ikke et ekstremt radikalt påfund. Det er et gammelt Luthers lære. Luther ved, at en konsekvent gennemførelse af denne praksis vil medføre en kraftig reduktion af nadverens menighed. Men det er nødvendigt, og Luther mener, at det positivt kan tjene til vækkelse. Der vil man kunne se, hvor få der er kristne. Luther erkender i midlertid, at det er umuligt ved den offentlige gudstjeneste at udføre et menighedsliv, som det vi møder i Nye Testamentet. Ved den offentlige gudstjeneste er og forbliver det store flertal ikke kristne. Derfor må det rette evangeliske menighedsliv udfoldes i en anden forsamling. Luther taler ikke kun om denne andre forsamling et sted, men flere steder. Men mest tydeligt i fortalen til Deutsche Messe fra 1525. Her taler Luther om, at man bør danne en forsamling af dem, som for alvor vil være kristne og vil bekende troen med mund og hånd. Disse kan så mødes i et hus for sig selv og udfolde det menighedsliv, som vi møder i Nye Testamentet. Med indbyrdes opbyggelse, formaning, tjenest, bøn, læsning, nadverfiring, bemærk det. Hvis dette skal være et Nye Testamentet gemenskab, så skal det afbrændes ved sakramenterne. Ikke sant? Det skal ikke være et gemenskab indom den nadverfirende menighed. Det vender Luther sig vældig stærkt imod i sin gennemgang af 1. Petrusbrev. Det er logisk at definere et gemenskab indom den sakramentfirende menighed. Det er umuligt. Der er kun én helligt gemenskab, den sakramentfirende troende menighed. Luther henviser i denne forbindelse til 1. Korinthier 14 som en model for, hvordan de kristne indbyrdes kan tjene og opbygge hinanden. Den tekst, han ofte vender tilbage til, og han taler i den forbindelse også om nådegaverne. Luther afviser eksplicit den tanke, at nådegaverne skulle være forbeholdt urkirkens tid. Nu, som på urkirkens tid, uddeler Kristus nådegaver til alle kristne, for at de alle skal tjene menighedens opbyggelse. Han understryker også, at det er alle kristne, og ikke kun nogle få, der opfordres til ved menighedens sammenkomster at bidrage til den fælles opbyggelse. Ja, jeg er snart færdig. Det almene præstdømme begrundes af Luther ud fra 1. Petrus 2. Han understryker, at det indebærer, at alle kristne er lige stillede med hensyn til andlig og præstlig myndighed. Ingen er hævet over de andre, siger han. Ordets tjenest, verbig ministerium, indehaves, understryker Luther, af alle kristne. Der findes i den kristne kirke kun et sandt præstembede. Det andlige og alment, dette embede er andligt og alment og indehaves af alle kristne. Alle tjenester i menigheden er baseret på det og udspringer af dette ene embede. For det er gennem ordet, at vi underviser, konsekrerer, vinder og løser, døber og offer, som bedømmer alt, så vi på ingen måde må forholde dem, som vi betror ordet, noget af det, som vi hører præst embede til. Men nu er netop ordet alles egne, som Esaias siger, at alle dine sønner skal være oplært af Herren. I denne udlægning af 1. Petrus 2, så fastslår Luther, at enhver kristen bør vidne for sine medkristne om Guds frelsesgerninger, Og den hver kristen uden for menigheden bør forkynde evangeliet for vantro mennesker, så de kan komme til tro og blive frelst. Nær Luther fastslår, at der kun findes et sandt præst embede, overs embede, og at alle kristne har del i dette embede, så mener jeg, at han giver udtryk for netop den tankegang, som jeg tidligere lagde frem. Hvis der er et embede i Nye Testamente, som fortjener betegnelsen embedet, så er det, og så kan det kun være det almene præst embede, præstedømme. Dette foredrag har overskriften embedet og det almene præstedømme. Min fråga er, om de to begreber, bibelset, dækker det samme. At embedet er det almene præst dømt. Hermed vil jeg på ingen måde afvise, at det er bibelsk normeret, og det er andligt livs nødvendigt, at vi i den kristne menighed kalder andligt mogne mænd at tage vare på den myndigt vejledende forkyndelse i menigheden, og indsætter dem i et tydeligt embede. Det samme understryker Luther. Ordets forkyndelse er en andlig livs nødvendighed. Det er gennem ordet, at tro næres og menigheden bygges op. En kristen menighed kan ikke være uden Guds ord, og derfor må den have lærere, prædikanter, som har det som deres særlige kaldelse og tjeneste at virke med ordet. Når Luther han udfordrer det bibelske indhold i det almene præstdømme, så er hans fokus på menighedslivet. Vi møder sjældent eller aldrig hos Luther udsagn om, at det almene præstdømme udfordres i alle dele af det troendes liv. Men denne sag er ikke desto mindre central og klar i Luthers skrift. Ingen har som Luther tydeligt gjort, at vi tjener Gud lige meget i det andlige regimente som i det værstlige regimente. Og at hverdagens gudstjeneste for den kristne er lige så hellig som søndagens gudstjeneste. Og så kunne jeg afslutte behandlingen af Luther og reformationen her, men det ville efterlade et misvisende billede. For Luthers teologiske udvikling stopper ikke her. Efter 1525 orienterer Luther sig nemlig bort fra de tanker, som han gav udtryk for før 1525 om det almene præstedømme, om nådegavernes udfoldelse og om det ønskelige i at danne en særlig forsamling for dem, som for alvor vil være kristne. I stedet for at betone, hvordan det almene præstedømme kunne komme til udfoldelse, så understryker Luther efter 25, at den kaldede forkynder og præst har ene ret på at lede, tale, varetage et praktisk kirkeligt ansvar i menigheden. Alle andre i menigheden bør tige og forholde sig roligt. Luther går så vidt, at han udvikler en helt ny udlægning af 1. Korinther 14. Han hævder, at Paulus' opmuntring til indbyrdes opbyggelse i menigheden ikke er rettet til almindelige kristne, men kun til dem, som har prædikum embedet. Her taler Paulus til profeterne, som skal lære, ikke til folket, som skal tige. Konsekvensen af Luthers nye kirkelige syn og vægtlægning bliver, at den lutherske kirke udvikler sig til en præstecentreret kirke med folkeomsluttende sognemenigheder og et kirkeligt pacificeret lægfolk. Hvorfor gik det sådan? Det handlede næppe om, at der ikke fandtes andet vågne og mogne lægfolk, som kunne indgå i forsamlinger med en biblisk ordning. Luther han modtog breve fra en række forsamlinger af åndeligt vågne og mogne lægfolk, der var rede at danne forsamlinger af denne art, og gerne ville kalde præster dertil. Men hver gang så frarådede Luther, at man gjorde alvor af. Hvorfor? Jeg skal slutlig her nævne tre forhold, som jeg mener må tages i betragtning. For det første så nærede Luther livet igennem en stærk mistillid, mistro til det troende lægefolk. På intet tidspunkt så møder Luther lægefolk, som han kan have så stor tillid til, at han tør betro dem på praktisk kirkeligt ansvar. Kirkehistorikerne har undret sig over dette forhold. Vi har mange historiske vidnesbyrd om, at evangeliet fik stærkt folkeligt gennemslag under reformationen. Også i Luthers egen by, Wittenberg. Men Luther han så det ikke. Han anerkendte det i hvert fald ikke. Martin Brecht er Luther-ekspert nummer et. Han mener, at dette forhold givetvis må tilskrives, at Luther ganske enkelt ikke kendte sin menighed. Han synes, at han levede i et distanceret forhold til lægefolket i menigheden. Han mødte lægefolket i forbindelse med sine præstlige pligter og gudstjenesten, og ellers ikke. Han levede med studenterne og med teologerne, Han har sina predikoner och gick tillbaka till studenterna och teologerna. Den amerikanske kyrkohistoriker Karen Nunn har påpeget att reformatorerna i Wittenberg generellt advarade mot en överdriven närhet och förtrolighet mellan de evangeliska präster och deras menighet. Närhet nedbröt respekten för ämbetet och bragte prästen under inflytelse av det jävla folks världslighet. Reformatorerna, säger Karen Nunn, kämpade för att skapa avstånd mellan prästerna och de simple folk i deras menighet. Distansen gjorde att det var något nära omöjligt för en evangelisk präst som Luther att danna sig ett ordentligt intryck av de enkelte menighetsmedlemmars andliga tillstånd och också inleda ett kyrkligt samarbete med dem. Så sant det var någon som ägde en sann och levande tro. Martin Brecht ser här ett allvarligt svikt hos Luther. Princippet om det allmänna prästämme borde ha ført till en nedbrytelse av distansen mellan präst och menighet. Men Luther han fastholdt distansen. Alle opgaver samledes hos præsten. Det almene præstedømme fik ingen praktiske konsekvenser. Og resultatet blev en tvedeling. En todeling af menigheden i den tjenende præst og de passive lægfolk. For det andre, så syntes Luthers værste frygt vedrørende lægfolket at blive bekræftet under bondekrigen 24-25. Lederne af bondeherren havde lavet sig inspirere af nogle af Luthers skrifter om det almene præstedømme. Tankerne om, at alle troende var lige, og at lægefolket havde ret til medbestemmelse i kirkerne, blev misbrugt som et argument for sociale forandringer og som en legitimering af vold for at nå dette mål. For Luther fremstod bondekrigen som en rystende bekræftelse af lægefolkets utilregnelighed, og han holdt op med at tale om det almene præstedømmes udfoldes i praksis. For det tredje og sidste, så var både den ydre kirke og det tyske samfund i en kaotisk tilstand efter reformationen og bøndernes oprør. De fleste præster var stadig katolske prædikere, mange præster fik ingen tiende fra folket, og lægefolket var dybt splittet imellem evangeliske, katolske, radikale og værtslige synspunkt. Efter 25 virkede det ikke længere naturligt eller muligt for Luther og de øvrige reformatorer, at lægfolket og opmuntre lægfolket til at reformere kirken nedefra. Skulle kirken reformeres, så var det mere naturligt at bede fyrsten om at tage ansvar for en visitation og reformere kirken ovenifra. Luther mente, at det var forsvarligt at overlade den kirkelige ledelse til fyrsten som en provisorisk ordning, en kortvarig ordning, og med henvisning til, at fyrsten var et kristent medlem af kirken. Fyrsten takkede ja, og da han havde fået kirkemagten, beholdt han den. Og det har han gjort i Norge og i Danmark. Og den kristne fyrsten blev på et tidspunkt udskiftet med et principielt irreligiøst storting i Norge og Folketing i Danmark, og så er de kirkulæret. Aldrig har det været Luthers tanke. Det er helt uforenligt med Luthers tanke. Men sådan gik det i Tyskland og i Norge. Den lutherske kirke blev overalt en fyrsteledet statskirke, en folkekirke og en præstekirke. Ser vi tilbage over de århundreder, som fulgte reformationen, så må vi sige, at Gud har brugt denne kirkeorden som et redskab til evangelisk forkyndelse i vores folk. Det har båret rige og evige frugter, som vi må takke Gud for. Men vi vil være dårligere discipler af Luther, hvis vi ikke tog skriften frem og prøvede vores tradition på skriftens bord, også når det gælder kirke og embedsynet. Det må vi gøre, det må vi hjælpe hinanden til, og mit foredrag her har været et forsøg på at bidrage til det her.